když jsem vás všechny prvně viděl v jídelně, byli jste nevyspalí, unavení. To mám na očích stále.
Takto popisuje Jiří Kýchos skupinu matek s dětmi z Bosny a Hercegoviny. Patřila k ní i autorka Dnešní dobré vůle. Byl listopad roku 1992. Strejda bosenským dětem. Vzpomínkový snímek Goranky Oljači. V následujících minutách se ve mně budou přijít reportérka a účastnice děje. Reportérka by si na začátku řekla. Příběh skupiny matek s dětmi z válečné Bosny a Hercegoviny není zrovna typický uprchlícký. Přišli sem totiž jako hosté. Zotavena na pozvání Československého červeného kříže měla trvat 45 dnů. Nemohli se vrátit do obklíčeného Sarajeva a tak se z hostů stali uprchlíci. Někteří z nich tu zůstali skoro 5 let. Jako účastnice události si ale raději vybírám jiný začátek.
Moc vám za všechno děkujeme a nikdy vám to nezapomeneme. To je jednoduše moje zpráva pro pane Kýchoce.
Podle pravidel dramaturgie tento vzkaz spíš patří na konec reportáže. Ale právě pocit vděčnosti je důvodem, proč jsem se po 17 letech vydala pátrat po tom, proč se vlastně Jiří Kýchos, tehdy odborový předák Chemopetrolu, o nás tak staral. Neměla jsem představu, co mne po tak dlouhé době čeká, i když jsem tentokrát alespoň věděla, kam jedu. Z mostu stále vede cesta do Litvínova. Zahalena mlhou připomíná jako dříve měsíční krajinu. A stejně jako v listopadu roku 92 jsem se setkala i tentokrát s vlídností a dobrou vůli Jiřího Kýchose.
Chcete taky do Litvínova?
Nebo do Horního Jiřiny?
Jak chcete?
Já si vzpomínám před 17 lety, že jsem v noci přijela do Horního Jiřetina. To byla moje první česká adresa. Vlastně jsme nevěděli, kde jsme. A já bych ráda teď, i když s trémou, se podívala na tu ubytovnu. Jedeme správným směrem?
Jedeme. Vyjíždíme z mostu, pojedeme na Litvínov a u Chemopetrolu se dáme doleva na Dolní Jiřetín bývalý a v prostoru mezi Horním Jiřetínem a Černicemi byla ta ubytovna.
Byla?
Byla, ta už neexistuje a dokonce, když ještě stála, tak se uvažovalo o jejím využití na věznici.
To jsme dobře dopadli.
Tak, teď vyjedeme na tu hlavní. Vlevo od toho vjezdu. Tam k vám se jelo takhle, že?
Ano. Byla taková cestička, která vedla od té jídelny. Právě tady, kde stojíme, tu byl ten barák. No, z pokoje jsem se dívala na ty břízky, které mi připomínaly Sarajevské hory. Tady jsme strávili ten první rok a v tom roce 92, jak jste se vlastně rozhodli přivést sem tu skupinu matek s dětmi z Bosny?
No, přijel pan poslanec Soldát, který byl poslancem federálního shromáždění a přivez zprávy, že situace v Sarajevu je velmi těžká, že by bylo potřeba poskytnout humanitární pomoc a že nejlepší by bylo, aby se přijali matky s dětmi. Takže odborová organizace měla dobrou vůli, byla ochotná pomoct, no ale ta finanční stránka věci, ta ležela na Chemopetrolu.
No to muselo být nějak narychlo.
Úplně narychlo. To bylo ze dne na den.
Bylo nás?
Myslím si, že vás bylo asi 630 a když jsem vás všechny prvně viděl v jídelně, byli jste nevyspalí, unavení. To mám na očích stále.
A věděli jste vůbec, jak dlouho zůstane ta skupina u vás?
O tom nikdo neměl ani tušení. Nikdo z nás nepředpokládal, že se to potáhne leta. Když už ta doba uplývala, tak jsme tenkrát navštívili pana Hajšmana na odboru ministerstva vnitra. No to já si vzpomínám, že nám zdůrazňovali, že je možnost vás umístit v těch uprchlických táborech. Nám se to moc nelíbilo.
Proč?
Protože jsme si mysleli, že nechci říct, že jste jiná sorta uprchlíků, ale my jsme znali, jaká bývá situace v uprchlických táborech, protože se tam sejde celá řada lidí z různých kulturních oblastí a tohle to potom dělá problémy. Takže nebyli jsme nakloněni tomu, aby vás umístili v uprchlických táborech.
Bylo vám jako líto?
Ano, bylo nám toho líto. To je jedna z těch věcí, která vznikne, jestliže se s těmi lidmi stýkáte víc, tak tam vzniká nějaké pouto. No a pak pro ty lidi chcete to nejlepší.
Halo, halo, Praha volá Hák. Mluvím s Jesenkou Rešidovič.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, co děláte v Nizozemsku?
Pracuju na tribunále pro bývalou Jugoslávii. Jsem právničkou a protože naše matka je advokátkou a jsme v takovým společným rodinným týmu s ní a obhajujeme tady obžalované pro válečné zločiny.
Kdy jste poprvé slyšela jméno Jiří Kichos?
To jsem slyšela, když jsme přijeli do Horního Jiřetína a vzpomínám si, že když pán Kichos přijeli, všichni jsme tak byli, no a co teď, co bude dál, co budeme dělat? A on nám vlastně hodně pomáhal, abychom si zvykli, abychom měli všechno v pořádku v té ubytovně a pokaždé, když jsme měli nějaký problém, například pokud netekla voda a tak, obrátili bychom se panu Kýhosi a problém byl vyřešen. Když máte rodiče a jste doma a je vám 14, některé věci jsou samozřejmé, že prostě budete mít co obléct, že budete mít boty, oděv. A tam v ubytovně jsme neměli nikoho takovýho a pak přišel pan Kýhos. A pak jsme zase měli někoho, abychom se mohli spolehnout na něj.
Znamená to, že jste kupovali spolu i boty?
Ano, my jsme nějak přijeli každý s jedním kufrem, neměli jsme ani pořádný boty, nic. Vzpomínám si, že nás pán Kýhos jednou vzal do prodejny obuv a my děti jsme si pak vybrali boty, které se nám líbily. Nám prostě připadal jako takový dobrý strejda, který nám nakoupil dárky, anebo jako skutečný Mikuláš.
Moje role reportéra a svědka se znovu proplétají. Po 17 letech sestavujeme střípky vzpomínek, rozprášené v Hágu, Litvínově v Praze, Mostu Sarajevu a v Horním Jiřetině.
Ono je to velmi těžké, to vzpomínání. Jednak ta doba, kdy se to stalo, už je hodně daleko. To za prvé. A za druhé, několik z nich pravděpodobně mělo kontakty v České republice nebo v blízkém zahraničí a po několika dnech už tady nebyli ani. Takže na ty už si vůbec nepamatuju a de facto si pamatuju na ty obličeje těch žen a dětí, které tady zbyly.
Hanino!
Paní Hana, našla tady kytičky nebo? Co jste, paní Hano, našla tady?
Trávu. A tadyhle někdo uří světev a tak jsem si vzala a udělám adventní věnec.
Pro vás muselo být překvapení, když jste poprvé přišla sem na kafe.
Bylo a hlavně to, protože takovou dobrou kávu jsem ještě nepila. A tak jsem se ptala, protože vy jste ho dělali v Žezvě. A ještě tam byla jedna kolegyně, která potom snad se stěhovala.
Někdo šel tenkrát do Velké Británie.
Ano, Diana.
Že jo? Vím, že při tom sezení, kdy tady byla moje žena, tak tam paní Diana byla.
Dianka měla Sáru a paní Gordona měla Gorana a Máju, holku. A ještě byla paní Zafra, která pracovala v domově důchodců.
No jo, to byla lékařka.
Pracovala jako pečovatelka.
Člověk si nedovede představit opustit zem, kde jsem vyrůstala a to. A z nutnosti, ne že bych chtěla, ale z nutnosti, protože opravdu to tam bylo asi strašné.
A bylo to vidět na těch ženách?
Ne, oni byli strašně, bych řekla, takový, měli sílu v sobě. Nebylo to na ně vidět. Já jsem si říkala, Ježišmarja, kdyby mě do cizí země a ještě s dětma, to asi bych to nezvládla. Ale zvládli to.
A mezi váma ale nebylo asi moc žen s nízkou kvalifikací, že ne?
Ani jedna. To byla skupina vysokoškolaček a asi ojedinělá skupina uklízeček s vysokou školou.
No,
mě teď napadá něco, o čem jsem dlouho přemýšlela. Jak jste vy vlastně tady přišli na to, abyste nabídli těm ženám, aby pracovali na ubytovně jako uklízečky?
Já jsem tenhle návrh nedal, jo. To vzešlo z personálního oddělení určitě. Upřímně řečeno, možná, že to bylo i z toho důvodu, že když něco trvá hodně dlouho, tak to třeba začne být na obtíž. Jo. Tím nechci říct, že bychom vás bývali chtěli vyhodit, ale pak se to vyřešilo na čas tím, že se řeklo tak, ať pracují.
Což bylo dobré.
Ať si část toho pobytu hradí, to všem byla tady jazyková bariéra. No bylo.
My neuměli nic.
No, takže se to vyřešilo tím, že budou dělat takovou práci, při které nemusí mluvit. No.
Časem začaly ženy mluvit česky. Předtím museli především přesvědčit děti, aby chodili do školy a znovu žili takzvaným normálním životem. Nešlo to ale jako mávnutým kouzelným proutkem.
Nejdřív to bylo docela těžké. Vzpomínky na válku byly ještě příliš čerstvé. Pořád jsme mysleli o tom, jak se mají naši rodiče v Sarajevu, zda jsou živí, jestli mají co jíst. Naše jednoduchá ubytovna, ve které jsme měli každý den snídaní, oběd a večeři, nám připadala taková neskutečná. Neskutečná, protože jsme týden předtím byli v Sarajevu bez elektřiny, bez vody, bez plynu. Každý den slyšeli jen granáty a výstřely. A najednou granáty už nehrozily a k snídaně jsme si dávali rohlíky a salám. Ale pořád jsme nějak cítili tu prázdnotu, ten smutek, který nějak nechtěl pryč. Taky jsme nevěděli, co se vlastně stane, jestli válka brzy skončí a nebo ne. Byli jsme jenom v té ubytovně a prostě všichni jsme na něco čekali a nevěděli jsme na co. Potom, když jsme si zjistili vlastně, že válka tak brzy neskončí, tak jsme si začali nějak zorganizovat svůj život v ubytovně, taky jsme šli do školy a měli jsme televizi jednu.
Televizi taky přinesl pan Kýchos?
Ano, ano. Televizi a satelitní anténu, takže jsme si mohli dívat na CNN a my jsme všichni chtěli vědět, co se děje, kolik granátů dneska bylo v Sarajevu a kolik zraněných, mrtvých. No a také my děti, že jsme chtěli také poslouchat tu nějakou hudbu, dívat se na MTV a tak.
Telefonické spojenie s obklíčením Sarajevem pred 17 lety bylo obtížné, skoro nemožné. Dnes je tomu našťastí inak. Zdravím Maju Hadži Hasanovič, magistru farmácie v Sarajevu, v roce 1993 žákyni základní školy v Horním Jiržetine. Dobrý den, Majo.
Dobrý den.
Jak ste vy, deti, tehdy prožívali návštevy pána Kýhose?
Tak musím priznať, že sa na svojho pobytu v Českej republice dnes už ani moc dobře nepamatujú. Pána Kýhose sa ale pamatujú moc dobře, jelikož pán Kýhos byl tá lepší stránka našeho pobytu. Pro nás každá jeho návšteva byla ako svátek, a obzvlášť proti nejmenší z našej skupiny, pretože vždycky nesú cukrový schovaný v kapse. V podstate pán Kýhos byl ako náš táta, ktorýho sme nechali v Sarajevu a ktorý nám dával pocit bezpečnosti a ochrany.
Jedno je jisté, že nikdy nezapomenu, jak několik lidí, především pan Kýhos, umožnilo vlastně skupině uprchlíků ze Sarajeva vrátit důvěru v lidskost a ulehčit ty těžké začátky v cizině, poněvadž začátky jsou vždycky nejtěžší, že? No a když se podívám zpátky, jsem si nějak jistá, že by můj život byl natolik ochuzen, kdybych se byla tehdy nedostala do Čech a kdybych nezažila vše, co jsem zažila, kdybych nedostala ty zimní boty od pana Kýhose, neochutnala vánoční cukroví tenkrát v Mostecké základní škole. Kdyby se to nestalo, tak můj život by už nebyl pohádkou.
Válečný osud potkal i pani Elmíru Suljanovič z bosenského Priedoru, jenomže ta žádného pana Kýhose neměla. Se třemi dětmi uprchla do Mostu, kde žije dodnes. A dodnes jí pojí přátelství se sarajevskou skupinou. A přesně ví, jak staré byly děti.
Sára Spáchovič byla nejmladší. Sára měla 2 roky a Goran 3.
A ty starší?
To už nějak byli vrstevnici mých synů. Ogněnka, Mája, Goran, pak Segre Rešidovič, Jesenka a Vedrana. To je ta skupinka, která zůstala do poslední chvíle, dokud nezačal návrat do Sarajeva, do Bosny, respektive stěhování do Prahy.
Kdy jste se seznámila s panem Kýhosem?
My jsme se seznámili na ubytovně Horním Jiřetině jednou. A Strejda Kýchos, jak mu děti říkali v té době, se staral, aby ty děti byly spokojeny, aby se mohly hrát, aby se mohly učit ten český jazyk, aby matky se dostaly na všechny úřady, které potřebovali, dostávali všechny papíry tak, jak mají, radil opravdu jako příbuzný a ne jako někdo, kdo dostává peníze za úkol, který splňuje. Nebyť takového velkého člověka, jak je pan Kýhos, tak myslím, že jejich pobyt v té ubytovně by byl úplně jiný. I když se tenkrát ta ubytovna srovnávala s nějakým táborem pro uprchlíky, ale nebyl to, byl to nějaký domov, sice někde daleko od skutečného domova, ale byl to domov díky tomu člověkovi.
Skupina, která už čítala jen 12 členů, po roce opustila kolektivní zařízení v Horním Jiřetině. V Litvínově na ní čekali byty v ubytovně a ženy dostali práci bližší jejich původním profesím. Letos v listopadu jsme se s panem Kýhosem, strůjcem lepších podmínek, znovu vydali stejnou trasou.
Jsme na parkingu u Citadely. A já to skoro nepoznám, ale vidím panelák, ve kterém jsme bydleli. To takové byla ubytovna. Druhá, do které jsme se dostali, v Litvínově. Je tady stále ubytovna?
To já vám dneska nejsem schopen říct, protože celý to ubytovací zařízení prošlo privatizací. A nevím, já si myslím, že jsou to malometrážní byty. A
tak se zeptáme přece. Tady je vchod.
Tady je vchod. Prosím.
A my jsme se
účtát na nájmu.
To jsou normální byty. Já myslím, že jdete tam, že mi odevřete, ne?
Tak jsou to prej normální byty.
Tak už to není ubytovna.
Není.
Stopy po tehdejším pobytu pomalu mizí. Ve vzpomínkách je ale docela pevne zakotven pocit, že sme sa tenkrát mnoho nedozviedeli ani nemohli dozviedieť o našem pánu Kýchosovi. Za prvé, byl skromný a moc o sobě nemluvil, což mu zústalo do dnes. Za druhé, stále řešil naše praktické problémy, učebnice pro děti, hrnce do domácnosti, papíry k pobytu. Jazyková bariéra také dělala své. Teď dozrál čas položit některé otázky, tentokrát už bez pomoci slovníku. Začnu u jeho funkce předsedy odborové organizace.
Já jsem byl zvolen v roce 90 a předtím jsem byl řadový zaměstnanec Chemopetrolu.
Co jste dělal jako řadový zaměstnanec?
Já jsem dělal měřící a regulační techniku. To je tvrdá práce. Na tom chemickém zařízení musíte postavit to měřící zařízení se vším všudy, pak ho uvést do provozu a pak ho předat.
Ale humanitární práce nějak do toho nezapadala dost dobře, že jo?
Určitě ne. S tím jsme se setkali poprvé. Vlastně na vás jsme se učili. Nám se to pak vyplatilo, protože v 97., když byly záplavy, tam jsme organizovali rozsáhlou pomoc na Moravu. Vlastně jsme využívali ty kontakty, které jsme navázali v souvislosti s pomocí vám.
Když přišla skupina, nějak to bylo bezprostředně před Mikuláše. To byla oslava v Horním Jiřetině v Národním domě.
To je pravda.
Ty děti dostali, každé dítě, dárečky. A na každém balíčku psalo jejich jméno. Můžete za to?
No tak já nemůžu úplně za všechno, no, protože já jsem sice tu činnost spojenou s tou pomocí zastřešoval, ale byla tam celá řada lidí.
Ale já si nevzpomínám, že každý týden přijížděla celá řada lidí. Ví, ano.
No, to je zase spojené s tou funkcí, jo. Tak jsem pak cítil jako povinnost, když už jsem to začal, tak v tom pokračovat.
Nebylo to i psychicky, i emočně náročné?
To ne, ale samozřejmě, že jsem si uvědomil, že jste něco prožili. Já bych pravdu řekl, tak z mojí strany tam byly zábrany se ptát na detaily, protože jsem věděl, že bych donutil ty ženy mluvit o věcech, o kterých třeba mluvit nechtějí, že jsou bolestivý, jo, příliš. To jsem nevěděl, kdo koho tam ztratil a podobně. Takže my jsme ten problém ani moc detailně neprobírali, že? Spíš jsme chodili jen tak po okraji, no, po špičkách.
Po špičkách jsem teď chodila já, když jsem se pokoušela dozvědět, jestli se za pocitem empatie se sarajevskými uprchlíky neskrývá nějaká rodinná zkušenost s migrací. Ne, nic takového. Ano, totalita tvrdě postihla rodinu Kýchosových. V 52. jim zavřeli kadežnický salon. Malému Jiržimu nedovolili stát se lesníkem, o čemž snil.
Dokonce i to místo na tu lesnickou školu v Písku do školy přišlo, ale s tím, že tam byla douška, že nesmí být obsazeno žákem Jiřím Kýchosem.
Až tak
to bylo.
Stále mám pocit, že v případě sarajevských matek s dětmi Jiří Kýchos dělal víc, než mu funkce odborového předáka ukládala. Jeho manželce paní Haně to tak nepřipadá, ale historka ze života sourozenců mluví sama za sebe.
Můj muž je takovej trošičku jiný. Tenkrát maminka Moje paní máma byla nemocná, nemohla chodit a všimla si toho i sestra a vždycky říkávala, víš, sedíme v obýváku, dáme si kafe, Vláďa přijede, řekne mamince ahoj a jdem si sednout do obýváku. Víš, ale Jirka, když přijde, tak se pozdraví s námi a celou dobu je u maminky, sedí, vypráví jí, to je v něm. To se nedá nahrát. To prostě musí ten člověk cítit a má to v sobě, anebo to nemá.
Vypadalo vlastně, že převzal roli takového strejdy těm bosenským dětem.
Jenom bych byla ráda. A akorát možná, že by byl rád, kdyby někdy, oni už teďko budou velké děti, že? Takže kdyby někdy se mohl třeba s nima i sejít. Oni by ho třeba nepoznali, ale no, ale že by prostě mu to udělalo asi dobře.
Setkání se letos nepodařilo, bohužel můžeme jen podat zprávu o tom, kde jsou děti. V Sarajevu žijí
Maja a Goran. Goran dokončil práva a teď se vlastně dostal do ambasády Bosny a Hercegoviny ve Washingtonu.
Vedrana?
Vedrana, ta je taky v Holandsku, taky dočasně pracuje v tribunále.
Sára?
Ona je teď v Anglii.
Mladší Goran žije také v Sarajevu, studuje fakultu veřejné správy. Ogněnka je v Praze, vystudovala češtinu na Karlově univerzitě.
Strejda bosenským dětem. Tak nazvala Goranka Oljača svůj vzpomínkový snímek z cyklu Dobrá vůle. Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Ivona Žertová, mistr zvuku Jiří Furman.